True Subscribers Horror Stories.
Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto.
Real Paranormal Encounters.
Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami ng mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Yo, kumusta po ang lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana po kahit wala kayong masyadong ginagawa ngayong gabing ito, masamahan nyo kami dito po sa Subscribers Hilakbot Stories o SHS. Siyempre mapapakinggan dito po sa Hilakbot TV, nakashare sa ating mga brother YouTube channel, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History sa mga social media natin, Team Podcast Kaman. Every Saturday, Sunday, meron pong replay 9 p.m. sa Pinoy Horror Radio. O kaya naman kung halimbawa Team Facebook ka, alam mo na yan, Monday and Friday kasabay pong mapapakinggan dito sa ating YTC o YouTube channel ang SHS na ito. Syempre pagsasama-samahin na naman po natin ang mga kwento po ng mga sender / listeners po natin na kanila pong ipinadala sa sindakstories2008@gmail.com at ganoon din sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. At salamat katulad na lamang po kasi ng mga sumusunod, sina Mr. Nakamura, si Unicorn at saka si Ate G. Sila po yung ilan sa mga namataan po ng ating admin play na nagpadala ng kanilang mga kwento dyan po sa ating Facebook. At yung isa naman po si Mr. Nakamura sa ating sindakstories2008@gmail.com. So umpisa na po natin ating kwentuhan para hindi na po kayo tag dito. Basta, umpisa na natin.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Unahin po natin ang kwento ni Mr. Nakamura. Yun ang kanyang tag dito, itago daw sa pangalan, aka nakakailakbot na umaga po o kaya gabi sa inyong lahat. Parang ang hyper ng pagbati na yun. Magandang umaga po o kaya gabi sa inyong lahat. Ganito na lang. Sige, seryosohin na lang natin. Kung yun ang gusto mo, sige, pagbigyan natin yan. Nakakailakbot na umaga at gabi po. Ang kwento ko pong ito ay karanasan ko sa pinagtatrabahuhan ko dito sa aming probinsya. Isa po ito kasing universidad sa Quezon at itago nyo na lang po ako sa pangalang Mr. Nakamura. Ako po ay isang clerk sa isang opisina. Minsan po ay ginagabi ako sa pag-uwi. Sa sobrang dami ko pong ginagawa at mga tinatapos na dokumento, minsan po ay napapanglaw na ako dahil inaabot na ako ng alas 9 ng gabi. Halos solo na ako sa buong universidad ng mga sandaling yun. At ang mga tanging tao na lang ay ang mga gwardiya na nasa gate at malayo sa aking opisina. Marami-rami na rin kasi kami mga istoryang naririnig. Lalong-lalo na ang mga driver at iba pang nakakaranas ng mga pagpaparamdam. Ang sa akin naman ay kung totoo man sila. O kaya anumang klaseng nila lang sila. Sana'y huwag nilang gawin sa akin ang magpakita. Isang gabi ay may
Nene, yung normal na lang guys, normal na lang.
Mag-narrate. Pero yun nga sabi niya guys, ano, sabi nila, ay sabi niya, kung totoo man ay sana daw huwag niya maranasan. Pero unfortunately, hindi nangyari. Kasi kung hindi nangyari, wala siyang i-share sa atin ngayon. Okay? Isang gabi. May mga tinatapos ako na dokumento at alas 7 na iyon. Nagpaalam na sa akin ng aking mga ka-opisina at hindi ko na rin naman napansin masyado kung kaya tumango na lamang ako. Dire-diretso ako sa aking pagtatrabaho. Silent letter H ka na naman! At hindi ko na malayan na mag-aalas 10 na pala iyon.
hindi ko talaga namalayan po yung oras noon, Sir Red, kasi napasarap talaga yung trabaho ko. Kasi ako yung tipo ng tao na kapag nauumpisahan ang isang gawain, ay parang ayaw ko na talagang tumayo hanggat hindi ito natatapos. Pareho tayo, brother. Yun nga, ginagawa ko po kasi kati. Time check, 2:46 ng madaling araw. Nire-record to. Doon po sa mga baguhan po sa ating segment, ito po ay live, recorded live po ang datingan, pero hindi po talaga siya technically live na as in ngayon. Okay, so para ano natin. Anyway, yun nga sabi niya dito, para wala na daw siyang gawin kinabukasan. Kaya ganun daw po, as in tinatapos niya na ng minsanan. So pinatay ko na po yung aking desktop upang maghanda na rin ako sa pag-uwi, sapagkat talagang pasado alas 10 na po yun. Nakaramdam pa po ako ng pagkaihi, kung kaya't ang ginawa ko bago ako pumasok sa banyo ay pinatay ko na rin po yung ilang mga ilaw sa opisina upang nang sa ganun, kapag natapos ako sa business ko sa banyo ay dire-diretso na po akong lalabas. Nagtaka na lang po ako dahil pagpasok ko sa may gawing banyo, nakita ko yung isa sa mga ka-opisina ko. Ang sabi ko pa, akala ko ba nakaalis ka na? Pero hindi siya sumagot. Kaya dumiretso na ako sa cubicle. Paglabas ko, andun pa rin siya, Sir Red. Nananalamin pa nga ako, pero laking gulat ko nang makita ko ang ka-opisina ko. Wala po siyang mata. Nanigas na ako sa takot nung sandaling iyon at talagang wala po akong nagawa kahit ihakbang ang aking paa. Pumikit na lang po ako at nagdasal. Dire-diretso po yung aking pagdarasal at ang nasambit ko pa nga po ay ang Our Father. Pakiramdam ko po pagkatapos kong magdasal ay nawala po yung kakaibang elemento, kung kaya't unti-unti ay iminulat ko ang aking mga mata. Nawala na po siya doon. Para makasigurado po, tinuloy ko po yung isa pang dasal o isa pang pagdarasal ng Our Father, at pagtalikod ko ay andun po ang elemento at sinasabayan na po ako sa aking pagdarasal. Pero sa pagkakataong ito ay parang boses na po ng demonyo yung naririnig kong dasal niya. Okay, so parang yung parang katulad po ng kwento natin, yung Hail Mary, di ba, na sinulat po ng isa sa ating mga friend na si Rebellious Prof. So parang ganun, dinadasal, sinasabayan, di ba? Parang ganun din, di ba, yung sinasabi nyo na parang pinipitch nyo sa amin noon na parang yung kwento ba ng Hail Mary ay galing po sa TikTok, yung meron nag-viral doon sa TikTok na ganung kwento. Sabi ko nga po doon sa mga nakakapakinig sa atin, hindi po doon hinango yon. Actually, 2016 pa na isulat ni Rebellious Prof yung kwentong yan. Ngayon lang po namin nilabas. Nagkataon talaga. So parang sakto, no? Na lumabas din yung kwento. So parang ganon. Hindi na po iba sa inyo yung kwentong ganito. Sabi po kasi nila, meron kasi mga religion. Guys, ganito ha. Hindi po ito something against sa isang paniniwala ng tao, ng isang tunay na relihiyosong tao, sabihin natin ganun. Kasi minsan may mga talagang totoong ganito po. Marami din pong account na mga kinikwento din kahit ng mga ka-opisina ko po dati sa IBM, na sinasabi nila, kapag nagkikwentuhan kami ng, alam mo yung sama-sama tuwing umaga pagkatapos ng shift, di ba? Sama-sama ng umaga, pa-morningan na nga eh, doon sa ano eh, pa-lunch na nga talaga yun, tutusin yung pa-lunch, as in lunch na, legit na lunch na 12 noon, di ba? Dun sa inuman session. Ang nangyayari pag nakikwentuhan, nasasabit sa usapan namin to, ang alam kasi namin, alam din po nung ibang may mga third eye nakakilala ko dati, ang sabi nila guys ha, kapag halimbawa ang isang elemento sumasabay sa pagdarasal mo, ibig sabihin, kulang ka sa paniniwala, kulang ka pa sa pananampalataya, hindi ganun daw kalakas yung pananampalataya mo, kung kaya't parang ginagamit niya against sayo yung pangontra na alam mo sa kanya. Bahala na po kayo kasi ito po yung mga ano lang, huntahan lang po ng ating mga kaibigan, pero syempre naniniwala ako sa kanila dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat yung nagsabi sa akin ito. Kaya kumaga parang halimbawa ikaw nagdasal ka, may na-encounter ka katulad po dito kay Mr. Nakamura, bahala kayo maniwala kung totoo man o hindi yung kanyang kwento, pero yun nga, sabi nga nila mahina daw ang pananampalataya mo. Kumaga parang kulang na lang sabihin sa'yo ng multo, sabihin sa'yo na kung anumang nilalang na yan na nagboboses demonyo at sumasabay sa pinagdarasal mo. Kulang na lang sabihin niya ang plastic mo, kasi bakit ngayon mo pa lang, kumbaga ang sasabihin niya, bakit ngayon mo na iisip na tawagin ang Diyos? Di ba? Sa ganitong klaseng pagkakataon. sa tuwing natatakot ka. Kasi kung talagang totoo daw na ikaw ay malakas ang pananalig sa kanya sa taas, kahit ma-encounter mo ang isang multo, may gawin man siya o wala sa'yo, panatag kay yung loob mo ay parang walang takot kasi alam mo kasama mo yung Diyos. Parang ganon. So bahala na po kayo kung kukontrahin nyo yan o hindi, pero ito po yung sinishare ko lang dahil ito rin yung mga bagay na sinishare din sa akin ng mga kakilala natin. Kaya pero naniniwala din po talaga ako doon kasi sinasabi nila na baka talaga, totoo nga, na ikaw mahina yung pananampalataya mo kaya inaasar ka nung nilalang na yun. Diba? Na kaya niya na parang i-distract ka doon sa ginagawa mo pagdarasal para hindi mo siya matuloy. May mga ganun naman din daw po kasi sabi nila ha, na dinidistract ka nang hindi mo maituloy para at least hindi sila mapaalis. Kasi kapag natapos mo daw yung dasal nila, yun na, sure talaga mawawala sila. Parang ganun, kasi natatakot sila sa dasal. Pero depende daw pala talaga sa tao yun. Di ba? Anyway, maraming salamat dito ha. Bahala kayo guys, kung meron din kayo ibang paniniwala tungkol dito, pwede nyo pong i-comment yan dito po sa comment section natin at mabasa din po natin para at least sa mga susunod na SHS natin makapagpalitan po tayo ng mga ideas tungkol dito. Lalo pat sa mga kwento-kwento na laging sumasabay sa pagdarasal, meron pa nga daw mga elemento o mga nilalang, mga alam mo yung mga kampo ng kadiliman na bukod nga sa nagdarasal, parang pabaliktad nga daw, baliktad yung pagdarasal niya. Parang ganon, di ba? At saka meron nga din kasi mga religion na sinasabi din sa atin, lalo na kapag halimbawa yung sa mga rosary, di ba sabi na ba't daw kailangan paulit-ulit ang pagdarasal, parang ganon, parang sabi nila hindi naman daw bingi ang Diyos para paulit-ulitin. Kasi yun na lang po talaga yun, wala tayong ibang pwedeng idahilan kasi yun na yung nakamulatan na paniniwala. Lalong-lalo na ng mga Romano-Katoliko, di ba? At wala naman din tayong ibang pwedeng gawin dyan at it's not a debate actually dahil hindi talaga tayo matatapos kapag religion ang pag-uusapan natin eh. Di ba? Kasi may kanya-kanyang paniniwala yan eh. May kanya-kanyang pang-counter ang isa't isa. Di ba? Kaya hindi natin pwedeng questionin ang isang paniniwala lalo kung wala naman tayong masyadong alam sa kanilang kinamulatan. Di ba? Anyway, marami sa amen ba yun? Amen. Parang ano, pari na pari yung dati ko yung pastor. Ano? Wala maniniwala po sa akin kapag pinasok ko po yun. Yung ganong klaseng. Anyway, maraming salamat po sa mga kadarating po. First story done. So, mag-second story na po. Maaga kayo sa second at third story natin sa Monday. Monday po umi-air po ito. At kung limbawa ito man po ay alam mo, nasa ating hilak po 24/7. So, ito po ay recorded live. So para malaman lamang po ng mga baguhan sa ating Hilakbot 24/7 live stream at saka sa mga iba pang nakikinig sa ating podcast sa Pinoy Horror Radio. So sabi ko nga sa inyo, pwede po kayong magpadala ng kwento dyan. Huwag na kayong mahiya, huwag na kayong magdalawang isip. Baka mamaya sabihin na naman ninyo, gusto ko po magpadala ng kwento pero kasi baka hindi nakakatao. Yung parang ikaw mismo yung nagdi-discourage sa sarili mo, huwag ganun. Diba? Parang kumbaga sinabi mo na lang na, ay wag na lang. Parang ganun eh, indirectly sinabi mong ganun. 80% na wag na lang, tapos di ba 20% oo, push, ganun lang. Di ba? Pero hindi, dapat tuloy mo yan. Kung sinabi mo na, touch move, sige na. Walang problema yan, di ba? Anyway, ito nga pala sa ating second story naman po ay binahagi sa ating, sa Facebook, no? Mula naman po ito kay Miss Unicorn.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
At ito po ay tungkol daw sa kanyang... Saan to? School? Okay, sabi niya dito, itago na lang daw po siya sa pangalang Unicorn. Tingnan lang natin kung tama ba yung babasahin ko. Oo. Minsan nasarap talang kausapin yung sarili. Ano? Oh my... Are you crazy? Okay, sabi niya dito, ito po ay nangyari sa kanya noong grade 6 daw po siya sa elementary noon. So, yung classroom po kasi namin ay nasa second floor sa ikalawang building ng elementary. Yung room po ay nasa pinakadulo, tas katabi noon ay dating CR po ng mga boys na ngayon po ay ginawa ng bodega. Sa pagkakaalam ko po kasi noong time na iyon, lagi po nakalock yung kwarto, yung bodega na yon. Yung pintuan nun po kasi ay hati. Kung papasok ka man, makikita mo talaga yung paa. Ah, okay. So makikita mo yung paanan sa ilalim. Kasi siguro ibig sabihin, merong awang, meron pong space hindi talaga nakasayad o hindi talaga, basta yung pinto niya talaga ay merong pagsilipan sa ilalim. Ganon yung sinasabi niya dito. So then nung papasok na ako, napansin ko po si Red yung parang meron pong naka-black shoes doon. Kung nakapukas lang po yung pintuan, malamang ay makakaharap o magkaharap na kami kasi base sa direksyon ng mga sapatos niya, ay nakaharap po sa akin. Pero hindi ko na lang po pinansin. Hanggang sa umabot po ng recess, andun pa rin po at nakatayo talaga si Red yung taong yun. Pero hindi ko siya masasabi talaga na ibang tao o magkaibang tao kasi iisipin mo sino ba naman talaga yung papasok sa isang bodega at talagang sabihin natin naka-uniform. Kasi ganun daw yung mga uniform syempre ng kanya mga kaklase, lalo na mga lalaki. At saka hindi naman po talaga pwedeng pasukan ng kung sino-sino iyon lalo pat naka-lock. Kung papasukin man daw po yung ilalim, sigurado eh madudumihan muna yung uniforme ng kung sino mang nandoon. Diba? Sabi niya sa akin. Oo nga. Bakit hindi naman ako nag-disagree ah? Tapos yung third subject na po namin, total tapos na po ako sa pinapasagutan ng mga teacher namin, kung kaya't nag-out na po muna ako. Pabalik na po ako noon at bubuksan ko na po sana yung doorknob ng classroom namin kaso bigla po akong may narinig na katok at nanggagaling po yun sa bodega. Since katabi lamang po talaga kasi iyon ang room namin. Sure po talaga ako na doon ang galing yung tunog. Ang narinig ko po si Red, ganito pa ang nakakakilabot daw na narinig niya. Kung may tao man sa labas, please lang tulungan mo naman ako. Kanina pa akong umaga dito. Sabi niya dito, sa boses pa lang daw ay parang opa na. Okay, so parang lalaki nga daw. Okay, so syempre naawa ako kasi kapwa-estudyante ko. Kaya talagang tinulungan ko po. Sinilip ko muna siya at hindi po ako nagkakamali. Nakaupo siya sa may tiles at diretso pong nakatingin sa akin. Hindi po talaga si Red pera biro po. Pogi po yung lalaking nandun. Maputi po yung kompleksyon niya at ang tangos po ng ilong. Bigla siyang tumayo at ang tangkad po niya. Ano? Sadali ha. Saan na to patungo? Hindi ko na kasi alam. Sadali ha. Nilock daw siya na mga kaaway niya doon. Ay, sa totoong tao. Okay. Sa totoong tao pala, nilock daw siya doon. Dali. Tapos, syempre sinabi ko po wait lang. Tinanong ko pa nga siya si Red kung ano yung pangalan niya. At doon pa nga sa sinabi niya na pag thank you sa akin, ay kinilig talaga din ako. Hindi po. Grade 6 ka pa lang. Umay. Pero yun nga talaga, totoo daw kasi yung na-attract siya agad doon sa lalaking yun. Tinanong ko siya kung ano ng grade niya at ano yung name niya. Ang sabi po niya ay grade 7 na daw siya. Pero hindi po niya binigay yung name niya sa akin. Ang nangyari po talaga ay tinulungan ko po siya. Tapos na pumunta na po ako sa room, tinawag ko yung teacher namin tapos sinabi ko nga po na meron pong estudyante na nakulong doon sa may bodega. Tatawagin ko na rin po sana si Kuya Guard since siya ngayon may hawak na susi pero pinigilan ako ni teacher ang sabi niya po sa akin ay hindi na po binubuksan yung bodega na yon. So lumuhod po ako muli para makita at patunayan sa kanila na meron pong estudyante sa loob pero kinilabutan po ako kasi puro tiles na lang at mga nakatumbang kahoy ang nandoon. Pero may nakaagaw po ng pansin sa akin o may isang nakaagaw ng pansin sa akin at ito po yung isang pares ng black shoes sa gilid ng plywood. Ang sabi niya, pogi na sana, naging multo pa.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo ha. Sabi ko nga, ewan ko nga ba talaga sa mga to, nahahawa na ata kayo ng mga craziness. Pero kahit magkaganon man, sabi mo, bahala ka kung fiction man o true story ito ni Miss Unicorn, kayo na bahala. Pero matakin mo ha, grade 6 na siya ha. Grade 6 pa lang yun. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na hindi ka pwedeng ma-attract sa opposite sex. Di ba? okay lang, it's normal thing kasi nga magpo-puberty ka, amoy puberty ka na, di ba? Ng mga time na yan. Pero kasi di ba isipin mo, napaka-weird nung nangyari na parang meron ka nakita, Janet, given the fact, sinabi mo, in-establish mo sa pinaka-umpisa ng kwento mo na hindi na binubuksan yon. At saka medyo wait lang ha, kasi iniisip ko, sabi mo kung papasok lulusot doon sa parang medyo kalahati na pinto, kasi nakikita mo yung parang may awang nga, I mean meron pong espasyo na pwede mong masilip yun nasa ilalim kapag lumuhod o kaya yumuko ka. So, paano yun, di ba? Tapos kinulong siya doon, sabi niya. Tsaka hindi ka pa ba naghinala na sinabi niya na kinulong siya doon. Pero kung pwede naman palang magkasya yung isang estudyante sa ganong build o sa ganong klaseng maliit na katawan, pangangatawan, sabi natin grade 7, it's first year high school, di ba? Tama, di ba? Oh, yun yung sinasabi natin na imposible, di bang paano siya hingi ng tulong na kasi kinulong, may awang naman doon, pwede naman siya lumusot. Di ba? Yung medyo ano lang, baka siguro kulang yung iyong description na baka maaaring yung awang doon sa may pintuan, sabi mong kalahati nga na ganun, hindi talaga kakasya yung isang tao. Bagkus ang makikita mo lang pag sumilip ka, makikita mo yung kung ano yung nandoon sa sahig, mga nakalapat sa sahig. Di ba? Ganun yun eh. Tsaka hindi ka naghinala na parang kinulong ka doon tapos ba't hindi ka makalabas doon sa siwang o doon sa awang na yun? Di ba parang ganun? Anyway, wag na natin problemahin to guys. Ang problemahin na lang po natin paano tayo makakapagkape mamaya. Lalo pat naubos na yung kape ni Lola Trinidad. Kaya kung ako sa inyo, mag-order na po kayo, add to cart na po kayo guys. Kasi malapit na naman po ang 12-12. Sabi ko sa inyo, bagsak presyo, special discounts, mga talagang big discounts ang ating ibibigay dyan sa ating mga vouchers. May free shipping pa yan. Sa 12-12, kaya dapat sabi ko sa inyo, mag-add to cart na kayo ng kape ni Lola Trinidad, butterscotch, mocha, caramel, diba, double choco, yan, mga the best po yan guys. Kaya go na agad, add to cart ngayon pa lang, mag-e-end ng November. Para pagdating po ng December, lalo na Christmas sale, hindi lang po nagtatapos sa 12-12 yan. Buong December meron po yan, abangan nyo po. Tingnan nyo rin po yung ibang mga items, lalo na yung mga t-shirt. At saka kung libang nag-order po kayo ng face mask o kaya ng t-shirt po natin doon, yung short horror stories na mga t-shirt o kaya yung ating solid HTV shirt natin doon, mga ibang mga items sa merch. Picturean nyo rin po, maglagay din po kayo ng mga reviews doon sa ating Shopee account na HTV merch para nasa ganun makita din po natin at suot-suot ninyo, di ba? Hindi lang ninyo binili, hindi lang ninyo pinurchase para lang meron kayong souvenir o ano, isuot ninyo, gamitin ninyo kayo naman. Di ba? Para kaya nga binili nyo para magamit, di ba? Ganun dapat guys, di ba? Huwag nyo lang masyadong ano, ilagay sa cabinet o ano, baka mamaya biglang maglakad dyan ng alas 3 na madaling araw, mag-isa. Sabihin nyo, may sumpa yung ano, HTV merch. Di ba? Maraming salamat po sa inyo lahat sa mga nagpo-purchase po at sa mga patuloy na sumusuporta ng iba't ibang mga items natin na nandyan po sa HTV merch. Okay? So mamaya po na... Ay, meron pa pala. May isa pang kwento guys. Ang nasa mindset ko kasi Friday ngayon, kala ko magpapatiktik segment tayo. Pero yung patiktik po ninyo guys, ano, pwede nyo na pong ilagay dyan sa mga comment section, mapa-Facebook, mapa-YouTube po, dyan pwede po ninyo, makikita ko po yun, ibibigay lang sa akin yung link para mabasa ko po ng dire-diretso. Ikatlong kwento, pinakahuling kwento ko ngayon ka pa lamang dumating, last story na po natin ito, at kung halimbawa man, mamaya ka pa darating, mag-i-extra na, pwede nyo nang i-replay, pwede nyo pong balikan yung ating mga kwentuhan para nasa ganun, madinig po ninyo at hindi kayo malugi sa ating SHS ngayon. Sulitin nyo na habang ano ha, meron. Ikatlong kwento naman po tayo at ito naman po ay mula kay Ate G. At ito po ay galing naman po sa ating Facebook, ating Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Medyo may kahabaan po ito si Red pero sana mapagtiyagaan po ninyong basahin. Ang kwento ko pong ito ay hindi ko po malilimutan sa buong buhay ko at ito po ay nangyari noong high school pa lang ako. Marami na rin po kasi ako naririnig ng mga kwento tungkol po sa mga school, lalong-lalo na sa aking pinag-aralan noon. Meron nga daw pong mga classroom o mga estudyante sa isang classroom sa aming eskwelahan noon na bigla-bigla na lang daw ay makakaamoy ng mga sampagita kapag dadaan ka. Itong tinutukoy ko po dito ay yung mga classrooms na hindi na ginagamit sa tabi ng library namin kung kaya talagang masasabi mong creepy ang dating. Meron pa nga daw po yung sinasabi ng mga batang naglalaro sa hallway. Meron daw po mga babaeng kumakatok sa classroom at mga may third eye lang daw ang nakakakita sa kanila. Hindi ko nga din po malilimutan ang kwento ng isa sa mga naging teacher ko rin na ang sabi niya, meron din daw pong mga duwendeng naglalaro sa malaking puno ng balete sa likuran ng aming eskwelahan. Meron nga din daw po doon na isang matandang lalaki at ang paniwala po ng iba, ito po yung dating janitor o dating security guard na minsan daw pong nag-serve sa eskwelahan na iyon. Common na po talaga yon sa lahat ng mga school horror stories, lalo na rin po ng mga narinig ko po dito sa inyong channel. Okay, so yun yung school horror stories natin noon. At para tatlo ata yung nilabas natin, di ba? Yun, check nyo na rin po. So ito nga po yung nangyari sa kanya. Akala ko po nung una ay gawa-gawa lang talaga yung mga kwentong iyon sa eskwelahan namin hanggang sa ako na po ang naka-experience. Imagine niyo na lang po yung isang krus na lagi po sinasabit sa mga pader. Yung parang ganun siguro sa mga ospital, di ba? May mga ganun krus. Basta sa pader, nakadikit, nakapako. Mag-isa lang daw po yung librarian namin nung time na iyon. Nung tiningnan daw niya yung krus na nakasabit sa library, bigla na lang daw po itong bumagsak. At yung globo na display sa library namin, bigla na lang daw pong umikot ng kusa. FYI lang po sa lahat ng mga nakikinig. Wala pong tumatagal na librarian talaga sa eskwelahan namin noon. Yun po yung kapansin-pansin at talagang intrigang-intriga kami kung bakit may nangyayaring ganun. Yun pala, hanggang sa napagtanto namin na maaaring totoo yung mga pagpaparamdam sa library since ito nga pong library namin ay malapit po sa isang abandonadong CR at hagdanan. Talagang creepy po doon lalo pat kung ikaw ay librarian tas wala ka pang assistant, all the time po'y mag-isa ka sa area na iyon. Knowing na ang library ay talagang tahimik na lugar sa eskwelahan. Kahit nga po magsisisigaw pa siya noon, ay wala daw po makakarinig sa kanya dahil talagang may kalayuan po yung library sa mga classroom, lalo na doon sa mga may nagkaklase talaga. Sometimes nga po si Red, makakarinig pa siya ng parang mga daliri na nagpi-flip daw po ng pages ng mga libro sa mga bookshelves. Matibay po yung librarian namin kasi nakayanan niya na mag-stay ng 2 years sa kabila po ng mga creepy experience niya. Okay, creepy experience daw po niyang ito. So ibig sabihin, kwento sa kanya ng librarian nila ito. So sinishare lang niya sa atin, okay? Ang pinakamatindi po nangyari sa school namin, si Red, ay noong magbabuan po ng October at 4th year high school na po ako ito. Holy Rosary Month po ito ng school at nakaugalian na po na magdasal po ng Rosary Prayer sa buong buwan ng Oktubre. So kanya-kanya pa nga po kami nang dala ng Rosary noon. Hapon po noon at katatapos ang klase namin sa MAPE. Break time ay exactly 3 p.m. at wala pa po kasing K-12 noong mga panahon na ito. Habang may ginagawa kaming artan lang daw na kanilang ipapasa din ng araw na iyon sa faculty, nagulat kami nang bigla pong magsilabasan ang mga kaklase ko sa room. Akala ko kaya sila lumabas dahil tapos na sila at tatambay na sila sa ibang room or bibili na ng pagkain. Yun pala, yung mga officer kong kaklase, syempre ando po yung president, treasurer, auditor ng student council, ay pinatawag po sa meeting room. 3 estudyante na po ang nahimatay at dinala agad sa meeting room. May mga nahimatay pa na hindi na maaasikaso o naasikaso ng mga teachers sa second floor kasi mismo mga teachers namin ay nanghihina sa mga nangyayari. Parang biglang dumilim po yung langit noon. As in bigla pong alam mo yung mood ay sumabay po sa kung ano nangyayari. Nakakatakot po yung aura. Ang iba pa nga po ay tumatawa kasi nga po hindi na nila alam ang gagawin at nagsilabasan ng mga rosary at nagdasal po sila ng rosaryo. Kahit wala pa po yung mismong oras na pagdarasal. Meron pa nga po yung iba ay kumuha daw po ng asin at saka bawang daw sa kantin para ilagay sa bawat gilid ng hallways. Talaga nakakaloka si Red kasi kami nga mismong may-ari ng school. Okay, kasi maging daw yung mga may-ari ng school ay nagpapanik na. Ayaw pa nga kaming pauwiin noon kahit lahat po ay takot na takot na. Yung mga ka-year level namin sa ibang section ay may bit-bit pong rosary at habang nagdarasal pa nga yung iba ay nagsisiiyakan pa. Pinapasok na lang kami ng mga advisors namin sa classroom at niloudspeaker na ang Holy Rosary Prayer ng oras na iyon at sinabayan na po namin ng mataimtim na pagdarasal yung naririnig namin sa speaker. Yung whole faculty nga po noon, inikot nila yung buong school para dasalan ito. At yung isang teacher pa nga po na bading, ay may dala pa nga po siyang Bible kasi kitang-kita ko po talaga nanginginig siya. Sabi na mga katiwala ng may-ari ng eskwela namin noong high school, yung eskwelahan po pala namin ay dating ospital. Yung iba, sinasabing naging tapunan at sementeryo daw po bago tayuan ng ospital. Kaya pala, naisip ko po ito lang. Kaya pala ganun yung surroundings doon. Kaya parang alam mo yung mapapaisip ka kung bakit nababalutan ng kababalaghan yung aming eskwelahan at lahat ng ito ay narealize ko na matapos ko pong graduate sa eskwelahan na iyon. Ang iba pang narinig kong kwento patungkol po doon sa eskwelahan na ito ay mas worse kasi nga may mga sinasaniban na po ng mga estudyante. Ayoko man pong sabihin na mabuti na lang tapos na kaming mag-eskwela doon o tapos na kaming mag-aral doon at graduate na kami. Pero syempre ayoko naman pong mag-wish ng misfortune ng iba. Pero sana hindi na ito maulit at talagang kahit papaano mapaalis ang mga masamang espiritu na nananahan sa aming eskwelahan.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Maraming salamat dito po sa kwentong ibinahagi po sa atin ni ano ba pangalan niya, si Ate G. At sana ano na natakot daw po tayo guys sa kanyang kwento kasi nga ito po yung binanggit po niya actually yung eskwelahan, yung pangalan ng school. Pero yun nga po, nilaktawan ko na lang po kasi syempre for the sake lang naman baka mamaya masira po yung kung ano man yung reputasyon na na achieve nitong eskwelahan na ito kasi kilala po siya guys na eskwelahan. Ayoko na rin magbigay ng initial baka mamaya may mag-PM na naman sa akin. Ano yung eskwelahan na iyon? Sabi niyang gano'n. Pero Catholic school po ito guys. Sobrang dami ng Catholic school dito sa Pilipinas. Bahala na kayo mag-isip. Baka narinig nyo na rin po yung same story na ito. Well, hindi naman na siguro kasi hindi naman siguro kayo magda-doubt na iisang eskwelahan lang yung pinangyarihan nito or baka very common na eskwelahan. Pero kasi lahat naman na ng mga eskwelahan na sinasabing nagiging haunted by ghost of, alam mo na mga soldiers ng World War, well, laging ganun naman eh. Mga naging, alam mo yung mga salvage victim, mga di matahimik na kaluluwa na mga, katulad ngayon nangyari diba sa Mary Cherry Chua natin katatapos na series natin ngayong buwan na ito, diba haunted din daw yung eskwelahan na iyon na nangyari, haunted by the ghost of Mary Cherry Chua dahil nga sa may nangyaring ganun. Which is a true story po ito, based from a true story po pala itong kwentong ito. Sa mga nagtatanong po sa comment section po natin about Mary Cherry Chua, actually part na po siya ng urban legend ng Pilipinas. Hinango na lang po ito ng ating magaling na writer si Angel Portea doon po sa narinig niya kasi doon din po pala siya nag-aral sa eskwelahan na yon. Kung sakaling nabanggit po niya yun sa book eh, nabanggit po niya doon sa Philippine Ghost Stories na hindi man siya yung gumawa pero nabanggit po yun doon sa eskwelahan na yun. Kaya lang pinalitan na lang doon sa final na manuscript niya, final na isinubmit niya sa publishing at saka sa in-air po natin dito. Okay? So siya po si Bert. Opo, siya po si Bert doon sa kwentong yun. So it's a real story po. Hinaluan na lang niya ng konting twist and turns para at least lumabas po yung pinaka-ugat nung naging krimen doon sa kwento. Di ba? Maraming salamat nga pala doon sa mga sumuporta na ito at balikan natin yung kwento po ni Miss ni Ate G. Kasi nga yun yung sinasabi natin talaga. Di ba? Ironic dahil kung ano pa yung Catholic school, kung ano pa yung parang lagi-lagi na lang, di ba, na may sa katabi ng simbahan, yun pa yung may mga pinagaganapan ng mga ganito sa pian, na mga nahihimatay, na parang kung ano-ano mga nakikita, di ba? Hindi talaga natin masasabi guys kung nasaan yung mga paranormal entities na yan, di ba? Kaya nga, ang talagang pinaka sandata daw po natin dyan ay yung matatag na pananampalataya. Although sabihin man ninyo na wala akong kredibilidad na magsalita ng patungkol sa mga pananalig pananampalataya. Kasi baka mamaya, syempre lahat na nasasabihin ko nakakatawa na sa inyo dahil puro kalokohan na ilaman ng newsfeeds ko. Puro kalokohan na yung mga dito nilalagay natin sa SHS. So gano'n na lang, di ba? Pero at least, di ba, alisin nyo yung, ano, yung biro side. Isipin nyo na lang yung katotohanan, di ba? Anyway, sana ingat na lang po at saka kahit pa paano, no, hindi na po, kasi tayo isa pa dapat may gawin na rin talaga dyan kung sakali man na para nagiging consistent na yung kaganapan ng sapian, ng saniban, di ba? Maaari nyo ipa-cleanse yan, malay nyo may magagawa po ang paranormal researcher na si Ed Caluwag. Ito, pera biro guys ha, kasi sila lang nakakaintindi sa ganyang mundo eh. Di ba? O kaya si Jay Costura, mga ganyan, di ba? Malay natin, baka makatulong sila. Sino ba? Rudy Baldwin. Loko. Mga mamaya. Oh my. Mga mamaya. Hindi ko sa tinatawanan. Pero kasi, di ba nanghuhula siya? Hindi ko lang alam. Hindi kasi ako, hindi ko sila sinusundan eh. Ever nakikita ko lang kasi sa mga shared post, ganun. Anyway, maraming salamat po doon sa mga sumuporta at nakinig. Patuloy po makikinig ng In Loving Memory of Mary Cherry Chua. At mag-uusap pa po kami ni Sir Angel Portea kung ano po yung mangyayari, kung ifo-full version pa po ba namin ito. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag pagsasama-samahin po yan, yung episode 1 pa lang po niya, eh, halos isang oras na. Parang nasa 50 plus minutes na yun eh. So baka mamaya abutin tayo ng 8 oras dito mahigit para po sa In Loving Memory of Mary Cherry Chua. Abangan nyo na lang po kung ano pa yung mapag-uusapan namin. Dahil kung hindi man po, sa Ilakbot 24/7 na lang po namin siya bubuuhin. Mag-a-anunsyo na lang po kami para malaman po ninyo kung anong oras siya mag-i-air sa Ilakbot 24/7 at doon nyo na lang po pakinggan. Okay? Sa mga baguhan po sa streaming, sakaling napapakinggan nyo po ito, welcome po sa Ilakbot. Mga bagong channel members, maraming salamat. I-welcome namin kayo by Friday. Sa mga patiktik, ulitin ko lamang po dyan po sa comment section ninyo, ibagsak lahat yan. Lapag nyo na po dyan, pati mga pangalan ng mga kakilala o kayo mga legit talagang makikinig ha, ng patiktik na yan para mapagsama-sama natin by Friday. Okay? So maraming salamat guys sa ating panibagong kwentuhan na naman. Medyo sabi nga sa inyo, naghahanap ba kayo ng mga punchline ngayon or ano? Simplihan lang muna natin guys. Huwag masyadong, kasi baka may magising yung mga nasa kabilang kwarto. At madaling araw na, di ba? Magigising sila. Makakaya naman. Maraming salamat. Tsaka tulog na rin po pala yung kasama ko dito. Kaya wag na lang tayo maingay, guys. Di ba? Anyway, maraming salamat po sa mga nakinig na naman at sa mga sumama na naman sa atin for this Monday edition. Friday po, mapatiktik portion po natin. At sa mga ngayon pa lamang po dumating at sabi, ay, na-late ako. Ay, oh, ay, hindi. Maaga ka para sa next episode. Kaya abangan nyo. Di ba? Tutog lamang po siyempre sa Ilakbot at supportan nyo iba't iba mga ipapadinig pa naming stories from Sindak Short Stories, mga one-shot horror stories doon at yung ibang mga kwento from SHS na magko-crossover po doon na kukumpletuhin natin bilang isang regular episode o kaya naman sa mga bago po na mga informative videos, mga hunting histories na inyo po mapapanood sa Ilakbot Haunted History at mga Team IE natin, di ba? Sa ating Red Diaries Tagalog Love Stories, mga more kilig, dyan po, abangan nyo po dyan, kinig-kilig, sabi nga ng ating Team IE na yan. Maraming salamat po sa pagsunod po ninyo sa atin dito po sa mga bunsong channel natin at sa ating mga social media. Meron din po tayo sa TikTok, Instagram, Twitter, pare-pareho po yun, Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, a podcast, Pinoy Horror Radio, at ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories the podcast. Maraming salamat. At ito po yung nag-i-stream sa mga nagpa-follow po sa atin. Alam nyo na po yan. Kahit saang platform, pwede nyo atang mahanap yan. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, ano pa ba yan? Spreaker, Podbean, Podchaser, di ba? Podcast Addict. Meron din tayo sa iHeartRadio. Nakadistribute po yan. So maraming salamat kung nasusundan nyo po kami doon. Okay? So hanggang sa susunod po, ako po si Red. Tuloy-tuloy lang mga hawaan para wala ng galingan. Para lahat tayo ay solid. HTV positive. Bye guys. Love you all.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV positive listeners. Saturdays, 9 p.m. Only here on Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, the podcast.
Hello? Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive! Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_tv o i-type ang @hilakbot_tv. Maraming salamat mga solid HTV positive!
Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories, at Hilakbot Haunted History.